Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Nurmonjon Yusupov nomli ko'p tarmoqli ishlab chiqarish fermer xo'jaligi rahbari 62 yashar Nurmonjon Yusupovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tashlandiq maydonda qurilish materiallarini qayta ishlab chiqarish, saqlash hamda har xil turdagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektini loyihalashtirib, tegishli tashkilotlardan ruxsat olganiga 4 yil bo'lganiga qaramasdan, hanuzgacha viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev qurilishni boshlashiga ruxsat bermayapti. Nurmonjon Yusupov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qarang, men 1991 yilda oxiri, 92 yilda boshida respublikada birinchi ro'yxatdan o'tgan fermerman. Mani familiyam Yusupov. Ismim Nurmonjon.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 62 ga kiryapti. 35 yoshimda boshlaganman fermerlikda.
Menga hozir nima masala, nimada mohiyat, nimada
nimadan? Masala bitta narsa. Bizda o'sha Shahrisabzda bir suv kelmaydigan, qishloq xo'jalik ekin ekib bo'lmaydigan bir 4 gektar maydonimiz bor edi yo'l chetida. Hali bir tomoni mazorat, ikkinchisi bu shunaqa joy edi. Shu o'sha paytda 2015 yilda tuman rahbarlari, prokurorlar hammasi kengashlar bilan kelishilgan oldi. Bu bizga ko'p gap tegdiryapti, sug'orish bo'lmayapti, qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirilmayapti. Buni nima qilamiz deb xullas kalom biz Toshkentda shahar so'zlik bilan maslahatlashib, u yerda mazorda oldi, oziq ovqat bo'lmaydi, turar joy qilib bo'lmaydi, faqat qurilish mashinalariga ruxsat bor deganda, buni zaxiraga chiqarib, bizga shuni qurilish ostiga 4 gektar maydonni qurilish materiallarini ishlab chiqarish va savdo qilish kompleksini ya qaror chiqarib berdi tuman hokimi. Shu qaror chiqarib berdi, keyin biz uni Toshkentdan hali o'sha shahar so'zligidan saglasovaniyadan o'tkazdik, hamma texnologiyalarni yig'dik. Hamma hujjatlarni ekspertiza qildirdik, ekologiyadan oldik, barcha bo'ladigan hamma hujjatlarni olib, APZ taxladik, arxitekturaga pul to'ladik, uni qizdirdik, APZ'ga asosan bosh reja ishlab chiqardik. Faqat bitta punkti bor ekan, o'sha tuman hokimining qarorini 7-chi punktida viloyat hokimidan tasdig'i so'ralsin degan 7-chi punktda shu narsa kiritilgan ekan. Keyin bu Zafar Ro'ziyevga vallomatga tushib, har tomonlama murojaat qilamiz, yuguramiz, chopamiz, kimlarni o'rtaga qo'shmadik, hammani shahar hokimidan xat ham olyapti, boshqa narsa ham qilyapmiz, hammasini beryapmiz, lekin umuman yo'q, tamom asossiz ravishda yo'q, qaror chiqarmaydi bu odam, chiqarib bermayapti. Biz qurilishni boshlaymiz, loyiha qilganmiz, narsa qilganmiz, 4 yildan beri shu joy tashlandi holatda yotibdiki, biz hech narsa qilolmaymiz, u odam ruxsat bermaydi. Ana shu ikki jahon avorasi, hali ishchi guruh qilindi, 39-39 qaror bo'yicha prezidentimizni, ular kirdi, ular bo'ldi, prezident tashrifiga 2 kun qolganda bo'ldi, qo'l qo'yib beraman dedi, tashrif tugagandan keyin yana qo'l qo'yib bermayman dedi. Ana shunaqa qilib asossiz ravishda mana shunaqa qilib yuribdi. Ana endi hozir shahar hokimi buni zaxiraga olganman deb o'tiribdi. Bular faqat sotish kerak, bularga tadbirkorlik kerak emas aka, bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas, bularga o'sha joyda sotib shu yerda pul qilish kerak. Ana shunaqa. Mana keyin biz gen prokurorning qabuliga bordik, gen prokuror nimaga jo'natdi, hozir 17 kuni gen prokuror Erkin Yo'ldoshev qabul qilishlarini aytdi, kirdik, uchrashdik, u kishi viloyat prokuraturasiga topshiriq berdi, hozir qarshidamiz, viloyat prokuroriga kirdik, hozir endi shularga hujjatlarni qilib topshiringlar deyapti. Endi hozir shu holatda to'xtab turibmiz aka. Bu kimga, kimlar yordam olishni bilmayapmiz aka, nima qilishni bilmaymiz.
Endi shu 4 gektar yerda nima qilmoqchisiz?
Endi buni man sizga bitta narsa, buni bu yerda biz chet elda bo'lganimda o'sha Vengriyada ko'rganman. Xullas kalom mana shunaqa joyki, aka, mana darvozasidan shunda kirganingizdan o'ng qo'lingizda proyektni izvestitelskiy guruhi o'tiradi. O'sha yerda o'zida hali loyiha qilib beradigan guruh o'tiradi. Shu yerga kirganingizda, masalan, kirasizda aytasiz, mani vaqtim yo'q, shu yo'qlanishga, yo qurilishni bilmayman deganda, sizga nimani loyihasi kerak deb sizga tanishtiradi loyihani. Sizga uy kerakmi, tovuqxonami, molxonami, nima kerak bo'lsa ko'rsatadi, sizga loyihasini va qancha material, nima kerakligini hammasini qo'lingizga hisob-kitob chiqarib beradi. Shu joyni o'zida qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan sexlar bor. Eshik, deraza, akva, suruf, mis, bono, batar, hamma sexlar o'sha yerda o'zida joylashgan. Hattoki shu qurilish obyektini ichiga biz shahardagi mardikor bozorni ham shuning ichiga kirgizyapmiz. Shu loyihani ichiga. Hattoki o'shalar ham bir kunlik ish bilan ta'minlanadigan ishchilar ham yo'l chetida turib, narsa qilmaydi, ularga sharoit qilib, ularga yotadigan joy, hatto o'shalarni ish bilan ta'minlash joyini qilib beryapmiz. Shu loyihani olganimizdan keyin qurilish materiallarining hammasi o'sha yerda mavjud aka. Shu yerda o'zidan hammasini xarid qiladida, o'sha yerda o'zidan grizovar mashinalar plashatkasi bor, shu yerda o'zidan brigada sazlat qiladi, shu yerda o'zidan masteri bor, prorabi bor, shu joyda o'zidan qalib borib, o'sha joyda o'sha individual obyektni nima kerak bo'lsa borib turib taxlab beradi. Oldida bir qator tergov radi bor. O'sha yerda o'zida ishlab chiqarilgan eshik derazami, akvami, trubami, mixmi, shurupmi, haligi shpaklovka ham, kraska ham, hamma narsasi o'sha magazinda o'zida o'sha yerda o'zidan savdoga o'sha yerda o'zida chiqaradi. Bu podobiy klaster. Masalan, biz hozir Shahrisabzda mana armatura shaharni bir chetida sotiladi. Taxtasi ikkinchi chetida. Taxta bozorga borib turib, menga bir 2 metr taxta kesib ber desangiz, kesib bermaydi. Yo'qda nalichnikka ber desangiz, kesib bermaydi. Bu yerda o'zida bo'ladi. O'sha odamlarning sarson-sargardongarchiligi, sharoitini yengillashtirilishi, ikkinchidan o'sha yerda kamida 300 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Mana shunaqa bir mahatto aytayman, mayli, menga bulan foyda kerak emas. Faqat meni loyihamni buzmanglar, shuni faqat buzmang, buzmasdan quringlar, mayli. Tuman hokimi o'ziga olsin, mayli, viloyat hokimi sizga o'ziga oling. Lekin shuni bitta istalik qolsin shu, bu juda zo'r loyiha. Keyin buni hamma tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi. Hamma tumanlarga, barcha tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi deb tushuntiryapman, lekin bularni ko'ziga hech bu narsada ko'rinmaydi, boshqa narsa ko'rinadi.
Deydi shahri sabzilik fermer Nomonjon Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.